Գլուխ 6-րդ. Գողերի մի պատմություն 1791 թվականի մոտ օրիորդ Լագերը, այցելելով իր կալվածքը, որպես կառավարիչ ընդունեց Սուլանժի նախկին դատավորի որդուն, Գոբերտեն ազգանունով։ Սուլանժ փոքրիկ քաղաքը, որ հիմա գավառակի հասարակ կենտրոն է, մի նշանակալի կոմսության մայրաքաղաքն էր այն տարիներին, երբ բուրգունդական տունը պատերազմում էր ֆրանսիական արքայական տան հետ։ Լավիլոֆեն, որ այժմ փող գավառապետության աթոռավայրն է, այն ժամանակ մի հասարակ, փոքրիկ կալված էր և ենթակա էր Սուլանժին, ինչպես Լեզեգը, ռոքնռոլը, Սերնյոն, Կուշը և 15 այլ բնակավայրեր։ Սուլանժները մնացել են կոմս, այնինչ ռոքնռոլները այսօր մարքիզ են այն զորության խաղով, որը կոչվում է արքունիք, և կապիտան Դյուպլեսիի որդուն դարձնում է դուքս, ամենանշանավոր ընտանիքներից գերադաս։ Սա ապացուցում է, որ քաղաքներն էլ ընտանիքների նման խիստ փոփոխական ճակատագիր ունեն։ Դատավորի որդին ամեն տեսակ ունեցվածքից զուրկ այդ տղան, հաջորդեց այն կառավարչին, որը հարստացել էր 30 տարի այդ պաշտոնը վարելուց և նշանավոր մինորը ընկերության 1/3 գերադասել էր Լեզեգի կառավարումից։ Բանակի ապագա մատակարարը, սեփական շահից դրդված, որպես կառավարիչ ներկայացրել էր Ֆրանսուա Գոբերտենին, որն այդ ժամանակ արդեն չափահաս էր, և 5 տարի էր, ինչ նրա հաշվապահն էր, և պետք է ապահովեր նրա նահանջը։ Գոբերտենն էլ ի երախտագիտություն այն հրահանգների, որ ստացավ իր տիրոջից կալվածը կառավարելու վերաբերյալ, խոստացավ նրան հաշիվների կանոնավոր և փակված լինելը հաստատող մի գրություն ստանալ ռևոլյուցիայից սաստիկ ահաբեկված օրիորդ լագերից։ Նախկին դատավորն էլ, դառնալով դեպարտամենտի հասարակական մեղադրողը, դարձավ նաև երկչոտ երկչուհու պաշտպանը։ Գավառական այդ Ֆուկիե Տենվիլը մի կեղծ ընդվզում կազմակերպեց արիստոկրատիայի հետ ունեցած կապերի համար ակներևաբար կասկածելի համարվող թատերական այդ թագուհու դեմ, որպեսի իր որդուն ընձեռնի շինծու փրկության արժանիքը։ Եվ ահա դրա օգտությամբ էլ ստացան նախկին կառավարչի հաշիվների կանոնավորությունը հաստատող փաստաթուղթը։ Քաղաքացուհի Լագերը դրանից հետո Ֆրանսուա Գոբերտենին դարձրեց իր առաջին մինիստրը, որքան քաղաքական նկատառումներից, նույնքան և երախտագիտությունից մղված։ Ռեսպուբլիկայի բանակների ապագա մատակարարը չէր շփացրել օրիորդին։ Տարեկան մոտավորապես 30,000 լիվր էր փոխադրում նրան, Փարիզ, թեև Լեզեգը այդ ժամանակ պետք է տար առնվազն 40,000-ի եկամուտ։ Այնպես որ գործից բան չհասկացող այդ օպերային երգչուհին զմայլեց, երբ Գոբերտենը խոստացավ 36,000։ Լեզեգի կառավարչի ներկա կարողությունը հավանականությունների դատարանում հիմնավորելու համար անհրաժեշտ է բացատրել դրա սկզբնավորումը։ Երիտասարդ Գոբերտենը իր հոր հովանավորությամբ նշանակվեց Բլանժիի գյուղապետ։ Հակառակ գործող օրենքներին, ահաբեկելով այդ ժամանակի արտահայտություն, նա կարողացավ ստիպել, որ հնչուն դրամով իրենց պարտքերը վճարեն պարտապանները, որոնք նրա հայեցողությամբ կարող էին ենթարկվել ռևոլյուցիայի ջախջախիչ բռնագրավումներին կամ ազատվել դրանցից։ Մինչդեռ ինքը, կառավարիչը, ասիգնացիա էր ուղարկում իր տիրուհուն այնքան ժամանակ, ինչքան տևեց այդ թղթադրամը, որը եթե հանրային հարստություն չստեղծեց, ապա գոնե ապահովեց բազմաթիվ մասնավոր անձանց կարողությունը։ 1792-ից մինչև 1795-ը, 3 տարի, երիտասարդ Գոբերտենը 150,000 լիվր փող կուտակեց, և այդ գումարով էլ սկսեց զանազան գործեր անել Փարիզում։ Օրիորդ Լագերը, թղթադրամներից խեղտված, ստիպվեց դրամի վերածել այլևս ավելորդ դարձած իր գոհարեղենը, ուստի և հանձնեց դա Գոբերտենին, որը ծախեց և ստացված գումարը հավատարմաբար հնչուն դրամով հանձնեց նրան։ Այս ազնիվ արարքը հուզեց օրիորդին, որը դրանից հետո այնպես հավատաց Գոբերտենին, ինչպես Պիչինիին։ 1796 թվականին, երբ Գոբերտենն ամուսնանում էր իր հոր ընկերոջ, կոնվենտի նախկին անդամի դստեր, քաղաքացուհի Իզոր Մուշոնի հետ, ուներ 350,000 ֆրանկ հնչուն դրամ։ Եվ որովհետև դիրեկտորիան նրան տևական թվաց, ապա ամուսնանալուց առաջ ցանկացավ, որ օրիորդ Լագերը հավանության թուղթ տա իրեն կալվածը 5 տարի կառավարելու մասին, պատճառը բանելով նոր շրջանի սկզբնավորումը իր կյանքում։ «Ես դառնում եմ ընտանիքի հայր», ասաց նա։ «Դուք գիտեք, թե ինչ համբավ ունեն կալվացի կառավարիչները. իմ աները հռոմեական ուղղամտություն ունեցող հանրապետական է, և բացի դրանից ազդեցիկ մարդ. ուզում եմ ապացուցել նրան, որ արժանի եմ իր փեսան լինելու»։ Օրիորդ Լագերը ամենաշոհիչ խոսքերով հաստատեց Գոբերտենի հաշիվները։ Լեզեգի տիրուհուն վստահություն ներշնչելու համար կառավարիչը փորձեց սկզբնական շրջանում ճնշել գյուղացիներին, իրավամբ վախենալով, որ եկամուտները կարող են տուժել նրանց հափշտակություններից։ Ուստի և փայտեղենի վաճառականից ակնկալած պարգևները փոքր կլինեն։ Բայց այդ տարիներին ինքնիշխան դարձած ժողովուրդը ամենուրեք իրեն համարում էր իր տանը։ Օրիորդ Լագերը վախեցավ այդ աղքատներից, խիստ մոտիկից տեսնելով նրանց, և իր Ռիշելիոյին ասաց, թե ամենից առաջ ուզում է անխռով մեռնել։ Նախկին առաջին երկչուհու եկամուտները այն աստիճան բարձր էին իր ծախսերից, որ նա թույլ տվեց հաստատվեն ամենաաղետաբեր սովորույթները։ Այսպես, դատավարությունից խուսափելու համար հանդուրժեց, որ հարևանները ոտնձգություններ անեն իր հողերի նկատմամբ։ Տեստելով, որ զբոսայգին շրջապատված է անհաղթահարելի պատերով, նա ամենևին չէր վախենում, որ կարող է անհանգստանալ իր անմիջական վայելքների պահին, և իբրև իսկական փիլիսոփա, այլ բան չէր ցանկանում, եթե ոչ անդոր։ Մի քանի հազար լիվր ավելի կամ պակաս եկամուտ, փայտեղենի վաճառականի պահանջած զեղչերը պայմանագրային գնից, գյուղացիների հասցրած վնասների արդիվ։ Ինչ էին դրանք օպերային նախկին Շռայլ, անհոգ դերասանուհու համար, որը տարեկան 100,000 ֆրանկի այդ եկամուտը ձեռք էր բերել հաճոյալից կյանքով, և հիմա առանց դժգոհելու հանդուրժում էր, որ տարեկան 60,000 ֆրանկի եկամուտը երկու երրորդականով նվազի։ «Էհ», ասում էր նա հին ռեժիմի բարոյազանց կանանց նման, «ամենք էլ պետք է ապրեն, անգամ ռեսպուբլիկան»։ Ահեղ օրիորդ Կոշեն, Լագերի սենեկապանուհին և էք վեզիրը, փորձել էր լուսավորել նրա միտքը, տեստելով, թե ինչպես Գոբերտեն իշխանությունը տարածվում է այդ անձի վրա, որին Գոբերտենը հենց սկզբից էլ անվանեց Տիկին, չնայած հավասարության մասին հրապարակված ռևոլյուցիոն օրենքներին։ Սակայն Գոբերտենն էլ իր կողմից լուսավորեց օրիորդ Կոշեին, ցույց տալով իբր թե իր հորը, հասարակական մեղադրողին ուղարկված մի մատնագիր, որի մեջ Կոշեն սաստիկ մեղադրված էր Պիտի և Կոբուրգի հետ նամակագրություն ունենալու համար։ Այդ օրվանից սկսած այս երկու ուժերը իշխանությունը բաժանեցին իրենց մեջ, սակայն Մոնտգոմերյան ձևով։ Կոշեն սկսեց գովել Գոբերտենին օրիորդ Լագերի առաջ, ինչպես որ Գոբերտենն էլ սկսեց գովել Կոշեին։ Ասենք, սենեկապանուհու ապագան մի անգամ այն ապահովված էր։ Նա գիտեր, որ տիրուհին իր կտակում 60,000 ֆրանկ է հատկացրել իրեն։ Տիկինն այնքան էր վարժվել Կոշեին, որ այլևս չէր կարող ապրել առանց նրան։ Այդ աղջիկը գիտեր իր սիրելի տիրուհու արթուզարթի բոլոր գաղտնիքները։ Օժտված էր զանազան հեքիաթներ և պատմություններ անելով սիրելի տիրուհուն երեկոյան քնացնելու, հաջորդ առավոտյան էլ փաղաքշական խոսքերով արտացնելու տաղանդով։ և վերջապես մինչև մեռնելու օրը, նա սիրելի տիրուհուն ամենևին փոխված չէր գտնում։ Եվ երբ սիրելի տիրուհին դագաղի մեջ էր, Կոշեն անկասկած շատ ավելի գեղեցիկ գտավ նրան, քան երբևիցե։ Գոբերտենի և օրիորդ Կոշեի տարեկան վաստակը, նրանց ռոճիկն ու շահույթները այնքան նշանակալից դարձան, որ ամենից ավելի սիրագորով ծնողները նրանցից ավելի կապված չէին լինի այդ պատվական էակին։ Դեռևս ոչ ոք չի իմանում, թե Խաբեբան որքան է փայփայում իր խաբած անձին։ Մայրը այնքան խանդակատ և այնքան կանխատես չէ իր պաշտելի աղջկա նկատմամբ, որքան տարտյուֆությամբ զբաղվող ամեն ոք իր կթան կովի հանդեպ։ Դրա համար էլ ինչպիսի հաջողություն են ունենում դռնփակ բեմադրվող տարտյուֆի ներկայացումները։ Դա համազոր է բարեկամության։ Մոլիերը շատ շուտ մեռավ, ապա թե ոչ մեզ ցույց կտար իր ընտանիքից ձանձրացած, զավակներից անհանգստացած, տարտյուֆի շռայլած ժողովրդություններն ափսոսացող և ինչ լավ ժամանակ էր բարբարող Օրգոնի հուսահատությունը։ Կյանքի վերջին 8 տարիներին օրիորդ լագերը 30 000 ֆրանկից ավելի չէր ստանում Լեզեգի հողերի իրականում բերած 50 000-ից։ Գոբերտենը, ինչպես տեսնում ենք, հասել էր կառավարման նույն արդյունքներին, ինչ որ նրա նախորդը, թեև վարսակալության վճարներն ու հողի բերքի գները զգալիորեն աճել էին 1791 թվականից մինչև 1815 թվականը, չհաշված և այն, որ օրիորդ լագերը մշտապես նոր հողեր էր ձեռք բերում։ Սակայն այն ծրագիրը, որ կազմել էր Գոբերտենը օրիորդ լագերի մոտալուտ մահվան դեպքում, Լեզ Էգը ժառանգելու վերաբերյալ, ստիպում էր նրան այս սքանչելի կալվածքի արժեքը պահել ակներև նվազեցման մեջ, որքանով դա վերաբերում էր ակներև եկամուտներին։ Հասու լինելով այդ կոմբինացիային, օրիորդ Կոշեն պետք է իր բաժին նստանար եկամուտից։ Եվ քանի որ թատրոնի նախկին թագուհին իր կյանքի մայրամուտին ստանում էր նաև տարեկան 20 000 ֆրանկ հաստատուն կոչվող արժեթղթերից, որքան քաղաքական լեզուն ենթարկում է իրեն կատակի, և հազիվ էր ծախսում հիշյալ 20 000 ֆրանկը, ապա խիստ զարմանում էր, որ իր կառավարիչը ամեն տարի նոր հողեր է գնում չծախսվող գումարներ օգտագործելու պատճառաբանությամբ։ Զարմանում էր այն կինը, որ մի ժամանակ միշտ առաջուց էր ծախսում իր սպասած եկամուտները։ Իսկ այժմ, ծերության շրջանում, կարիքների նվազելը թվում էր նրան Գոբերտենի և օրիորդ Կոշեի ուղղամտության հետևանք։ «Երկուսն էլ գոհար են», ասում էր նա իրեն այցելության եկողներին։ Նկատենք, որ Գոբերտենն իր հաշիվների մեջ պահում էր առերևույթ ուղղամտություն։ Վարձակալական վճարները ճշտությամբ նշում էր մուտքի բաժնում։ Այն ամենը, որ պետք է հասներ երկչուհու թվաբանական թույլիմացությանը, պարզ էր, հստակ, որոշակի։ Կառավարիչը իր օգուտը քաղում էր ծախսերից, շահագործման ծախքերից, առևտրական համաձայնություններից, աշխատանքներ հանձնարարելուց, իր հնարած դատավարություններից, նորոգումներ անել տալուց, մանրամասնություններ, որ տիկինն ամենևին չէր ստուգում, և Գոբերտենը հաճախ կրկնապատկում էր համաձայնելով գործառուների հետ, որոնց լռությունը վարձատրվում էր ձեռնտու գներով։ Այս դյուրահավատությունը Գոբերտենին բերում էր հանդրության հարգանքը, և բոլոր բերաններից գովեսներ էին լսվում տիկնոջ հասցեին, որովհետև բացի առատաձեռնությամբ աշխատանք տալուց, դրամով էլ շատ ողորմություն էր անում։ «Աստված պահի մեր սիրելի տիկնոջը», լսվում էր ամենքի բերանից։ Հիրավի, ամեն ոք որևէ մի բան ստանում էր նրանից անմիջական պարգևի ձևով կամ անուղղակի կերպով։ Ի հատուցումը նրա երիտասարդության մեղքերի, պառաված դերասանուհուն պարզապես կողոպտում էին, և այնպես կողոպտում, որ ամեն ոք որոշ չափ էր դնում իր ավարին, որպեսի բանն այն աստիճանին չհաստի, որ նա աչքը բանա, ծախի լեզ էգը ու վերադառնա Փարիզ։ Ծածուկ կողոպուտների այս շահագրգռությունն էլ ավաղ դարձավ Պոլ Լուի կուրիեի սպանության պատճառը, որովհետև նա գործեց այն ճակատագրական սխալը, հայտարարելով, թե ծախում է իր կալվածը ու կնոջն էլ Փարիզ տանելու մտադրություն ունի, այնինչ դրանով էին ապրում Տուրենի բազմաթիվ տոնսարները։ Եվ ահա, վախնալով այդ հեռանկարից, լեզեգի գողերը մատխաշ սար էին կտրում միայն ծայրահեղ դեպքում, երբ ձողի ծայրին ամրացրած մանգաղը այլևս ոչ մի ճյուղի չէր հասնում։ Որքան հնարավոր էր, քիչ էին սխալանում, ելնելով հենց գողության շահից։ Այնուամենայնիվ, օրիորդ լագերի կյանքի վերջին տարիներին փայտ հավաքելու սովորությունը դարձել էր ամենալկտի չարաշահություն։ Երբեմն լուսնկա գիշերներին առնվազն 200 շալակ խռիվ էր կապվում ու տարվում։ Իսկ ինչ վերաբերում է հասկահավաքին և ճռռախաղին, ապա լեզեգը, ինչպես ապացուցեց Սիբիլեն, կորցնում էր բերքի քառորդը։